Efirde Azadlık Radyosu. Assalamu aleyküm. Pragadagi studiyada Sirojiddin Islom bugungi dasturimizda. Qashqadaryo viloyati Qarshi tumani hokimi paxta rejasini bajarmagan fermer xo'jaliklari va byudjet tashkilotlari rahbarlarini kaltaklagani haqidagi iddaolarni rad etdi.
Paxtani bajarmagan korxonalarni rahbarlari ustingizdan shikoyat qilyapti, juda qo'pol, hatto bir ikkisini kaltaklagan ekansiz.
Unaqa gap bo'lmagan hech qanaqa.
O'z shahrida avgust oyida yonib ketgan 10 uy o'zbek va qirg'iz homiylari ko'magida yana qayta tiklandi.
Ko'pchilik yordam bilan mana shu uylar 2 oyda boyaginda tiklanib, burungidan ham yaxshi bo'lib tiklandi.
O'zbekistonlik taniqli xonanda Mansur Toshmatov Nobel mukofoti amerikalik qo'shiqchi Bob Dylanga berilgandan ilhomlanganini aytdi.
Albatta, men o'ylaymanki, Bob Dylan mana shunday yuksak mukofotga munosib deb o'ylayman.
Hamda Kanadadan jurnalist Ismat Xushov ozod nazari.
Bugun 27 yil odamlarning yuragida cho'kib yotgan tuyg'ularni uyg'otdi Mirziyoyev. Bu odamni hamma qo'llab-quvvatlash kerak, xalq ko'chalarga chiqish kerak.
Avvaliga so'nggi soat yangiliklari. Ularni bugun Hurmat Bobojon taqdim etadi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Toshkentda O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasi Markaziy kengashining 14 oktyabr kuni o'tkazilgan qurultoyida partiya rahbari Xotamjon Ketmonov O'zbekiston prezidentligiga nomzod sifatida rasman tasdiqlandi va bu nomzodga rasman tasdiqlangan ilk nomzod bo'ldi. O'zbekiston kommunist partiyasi o'rniga tutilgan partiyaga rahbarlik qilib kelayotgan 47 yoshli Ketmonov ikkinchi bor prezidentlikka nomzod bo'lmoqda. Eslatamiz, O'zbekistonda prezidentlik saylovlari 4 dekabrda o'tkaziladi va joriy muvaqqat prezident Shavkat Mirziyoyevning mazkur saylovlarda g'olib chiqishi kutilmoqda. Qashqadaryoning Qarshi tumani hokimi Asrol Boyqaroyev ozodlik bilan suhbatda paxta rejasini bajarmagan fermer xo'jaliklari va tashkilot rahbarlarini haqoratlab kaltaklagani haqidagi iddaolarni rad qildi. Qarshi tumani Beshkek shahrida yashovchi kollej rahbarlaridan biri ozodlikka iddo qilishicha 12-13 oktyabr kunlari kechasi o'tkazilgan selektor yig'inida tuman hokimi oz paxta topshirgan fermer va terimga kam odam chiqargan tashkilot rahbarlarini kaltaklagan. Shvetsariyaning Lozanna shahrida Suriyadagi bo'hronni bartaraf etish bo'yicha AQSh, Rossiya va boshqa mamlakatlar vakillari ishtirokida uchrashuv boshlanyapti. Suriyada otash kesimini tiklash markaziy mavzu bo'lishi kutilayotgan muzokaralarda Turkiya va Saudiya Arabistoni vakillari ham ishtirok etyapti. O'tgan oy eslatamiz, Rossiya va AQSh Suriyada urushayotgan tomonlar bilan otash kesim borasida kelishuvga erishgan. Salotmay Halabda insonparvarlik karvoniga hujum qilindi. AQSh esa mazkur hujumda Rossiya harbiylarini ayblagandi va Moskva bilan Suriya bo'yicha so'zlashuvlarni to'xtatib qo'ygan edi. AQSh vitse-prezidenti Jo Bayden o'z davlati Rossiyaning kiber hujumlariga javob qilishini aytdi.
We're sending a message. We have the capacity to do it.
Bizda bunga imkoniyat bor. U Putin bu haqda bilib oladi hali. Bu biz o'zimiz lozim topgan paytda ta'siri eng katta bo'ladigan vaziyatda bo'ladi, dedi Bayden. O'tgan haftada AQShning ichki xavfsizlik boshqarmasi va milliy razvedka idorasi qo'shma bayonot bilan chiqib, Rossiya hukumatini AQSh siyosiy muassasalariga qarshi kiber hujumlarni uyushtirganlikda ayblagandi. Bu yerda gap DC Leaks va WikiLeaks saytlarida amerikalik siyosatchilarning elektron yozishmalari e'lon qilinishi haqida bormoqda. Shuningdek, Witcher lakabli hacker Demokratik partiya serverini buzganini ham tan olgan edi. Rossiya tomoni bu hujumlarga aloqasi bo'lmaganini bildirgan. Yana ikki amerikalik ayol AQShda Respublikachilar partiyasidan prezidentlikka nomzod Donald Trampni jinsiy tajovuzda aybladi. 46 yoshli Kristin Anderson Washington Post gazetasiga o'tgan asrning 90-chi yillarida Nyu-Yorkning Manhattan mavzesidagi klublardan birida ofitsiant bo'lib ishlagan paytda Tramp etagini ostiga qo'l yugurtirishga uringanini aytdi. Tramp nomiga yana bir ayblov Summer Servoz nomli ayol tarafidan yangradi. Tramp olib borgan o'quvchi televizion tomoshasining qatnashchisi bo'lgan Servoz 2007 yilda Los-Anjelesda Tramp uni Beverly Hills mehmonxonasiga taklif etgani va unga shilqimlik qilganini aytib berdi. Bundan oldin ham bir qancha ayol Trampni jinsiy tajovuzda ayblagan. O'z navbatida Tramp bu ayblovlarni rad qilib, Hillary Clinton va uni tarafdorlari uyushtirgan uydirma deb atagandi.
Thank you. So'nggi soat yangiliklari edi. Bu Ozodlik radiosi Praga.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik to'lqinlarida siz Qashqadaryoning Qarshi tumani hokimi Asrol Boyqorayev Ozodlik bilan suhbatda paxta rejasini bajarmagan fermer xo'jaliklari va tashkilot rahbarlarini haqoratlab kaltaklagani haqidagi iddaolarni rad qildi. Qarshi tumani Beshkent shahrida yashovchi kollej rahbarlaridan birining ozodlikka iddao qilishicha 12-13 oktyabr kunlari kechasi o'tkazilgan selektor yig'ilishida tuman hokimi oz paxta topshirgan fermer va terimga kam odam chiqargan tashkilot rahbarlarini kaltaklagan.
Ismi sir qolishini istagan kollej rahbari Qashqadaryo viloyati Qarshi tumani hokimi Asrol Boyqaroyev oz paxta tergan xo'jalik rahbarlarini hammaning oldida og'ziga kelgan yomon so'zlar bilan haqoratlagani, ayrimlarini kaltaklaganini aytdi. Selektor payti hammaning oldida haqoratlab bizni shapaloqlab so'kayapti. Dalada paxta bo'lmasa qayerdan olaylik desak, bu yo'q, bu hokim tushunmayapti, deydi. Ismi sir qolishini istagan kollej rahbari. Bu holatni Qarshi tumani Beshkent shahrida yashovchi o'qituvchi ham tasdiqladi. Men prezidentingdan ham qo'rqmayman deb aytdi. Hammani oldida so'kayapti. Qurilish kolleji rahbari Jo'ramurodovni ham kaltaklab uryapti. Majlisdagi hammaning oldida bo'lyapti bu. Mahalla faolimiz Laziz Qo'shqorovni ham sensirab so'kdi, dedi Beshkentliklardan biri. Ozodlik bu iddaolar yuzasidan Qashqadaryoning Qarshi tumani hokimi Asrol Boyqaroyevning o'ziga bog'landi. Janob Boyqaroyevni ozodlik savolga tushishi bilan bunaqa gap bo'lmagan, deya gapni qisqa qildi va telefon ko'shagini qo'yib qo'ydi hokim.
Alo.
Assalomu alaykum, Asrol Ro'ziyevich.
Assalomu alaykum.
Yaxshimisiz? Asrol aka, men jurnalistman, hurmat ismim. Pragadan telefon qilyapman.
Qayerdan?
Pragadan, Chexiyadan, Ozodlik radiosidan. Asrol aka, bizaga sizni ustidan shikoyatlar kelgan radiomizga kollej rahbarlari, bundan tashqari mahalla faollari, o'sha paxtani bajarmagan korxonalarning rahbarlari ustingizdan shikoyat qilyapti, juda qo'pol, hatto bir ikkisini kaltaklagan ekansiz. Shu haqda o'zingizdan munosabat olmoqchi edik.
Unaqa gap bo'lmagan hech qanday.
O'zbekistonning marhum prezidenti Islom Karimov 2010 yilda hokimlarni, fermerlar, korxona va tashkilot rahbarlarini haqorat qilish, urush holatlariga chek qo'yishga chaqirgan edi.
Albatta, bir katta musht bilan boshqaradigan odam rahbar shaxs paydo bo'lsa, agar shu tartib o'rnatadi degan gaplardan butunlay voz kechamiz endi, baraka topkirlar.